Gambar 24, pengitek Roh Kudus. Tuhan Yesus jiji ade ka dereum dunia, ye muah ya kirim ka murid-murid ya ade da Tuhan Yesus ure ka soroga, murid-murid ye kumpui berdoa, aja-aja Roh Kudus ite disa diam ngan balayu, ye minyuk balayu kuasa ngah muat ane ni Tuhan Yesus muah. Roh Kudus diam ka na nyerah ye ka Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah pembantu ngan mada ate balayu awan. Roh Kudus mada balayu taman peman Allah. Ye bantu balayu ngan muat laba mada Allah awan. Na Kristen aye guna Roh Kudus ka na Kristen muat laba neng bait ka dere mate Allah.